O Concello de Lorenza, en colaboración coa Asociación de Proeco, organiza unha charla divulgativa gratis sobre agricultura e gandería ecolóxicas. Terá lugar no Salón de Actos da Casa do Concello o vindeiro venres, día 14. Terá unha duración de 6 horas en horario de 10 a 2 e de 4 a 6. Trataránse temas sobre produción ecolóxica, normativa e certificación, produción animal e vegetal na produción ecolóxica, comercialización e marketing, xestión de axudas, próxima PAC, etc. Vai destinado a todas aquelas persoas ou asociacións interesadas na produción ecolóxica. Para anotarse poden facelo a través do correo electrónico asociacion.dpe@gmail.com ou nos teléfonos 678-64-5549 e 982-12-10-06 ou na Oficina Técnica de Emprego do Concello de Lourenza.